jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija neće u Evropsku uniju po svaku cenu, izjavio predsjednik Nikolić u Belorusiji. Pred Srbijom je ključna faza na njenom evropskom putu, poručuje francuski ministar za evropske poslove i dodaje. Zadati uslovi ambiciozni, ali pravedni i realni. Izabrana nova vlada BH entiteta Republika Srpska, Crni dim i Sikstinske kapele, kardinali nastavljaju konklavu za izbor novog pape. Vreme oblačno, ali toplo, povremeno s kratkotrajnom kišom, temperatura do 16°C. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti šta je razlog za česte poruke državnog vrha Srbije da nije tragedija ako se ne dobije datum za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Mislim da postoji svest među našim zvaničnicima da ili nemaju institucionalnu snagu da sprovedu ono što se od njih očekuje, ili da čak nemaju političku snagu, dakle unutar stranačku, da sprovedu odluke koje su obećali evropskim zvaničnicima.
Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za Radio Slobodna Evropa komentariše kontradiktornu izjavu premijera Dačića da je Srbija daleko od dogovora s Prištinom, ali i da je Nikolić preneo realno stanje stvari kad je rekao da je Priština popustila.
Ja bih više sve to tumačio iz perspektiva pripreme za dogovor. To je Dačićeva strategija da daju jako kontradiktorne izjave, sa jedne strane jako pesimistične, ali sa druge strane da jako optimistične izjave.
Srpsko pozorište u Mađarskoj ove godine priprema dva jubileja, 20 godina rada i 200 godina od izvođenja prve predstave na srpskom jeziku. U pripremi, međutim, ne učestvuju institucije kulture u Srbiji, direktor pozorišta Milan Ros.
Mi, Srpsko pozorište u Mađarskoj, pomoći iz matice do sada nismo dobili.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija neće po svaku cenu nastojati da postane članica Evropske unije, rekao je predsjednik Tomislav Nikolić tokom razgovora s predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom u Minsku. Do sada se možda činilo da je Srbija spremna da učini sve da postane članica unije i onda je apetit svih porastao. Danas kažem da ima stvari koje Srbija nije spremna da učini, čak i ako je cena članstvu u Evropskoj uniji, rekao je Nikolić.
Naša velika želja je da Srbija bude članica Evropske unije i ispunit ćemo sve ono što jedna država suverena, samostalna i ponosna može da ispuni. Ali niko ne može da nam diktira ko su naši prijatelji u svetu. Belorusiju ubrajamo među svoje najveće prijatelje.
Francuski ministar za evropske poslove Bernard Cazeneuve rekao je da veruje da će Srbija u predviđenom roku uspjeti da ostvari ono što Brisel od nje očekuje kako bi dobila datum za početak pregovora o prijemu u Evropsku uniju. Cazeneuve je za Novosti izjavio da je sada pred Srbijom ključna faza zbog čega su joj postavljeni ambiciozni, ali pravedni i realni zahtevi. A predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz rekao je da Evropska unija treba da utvrdi datum početka pregovora o prijemu Srbije u uniju. Schulz je za Kurir rekao da će u nacrtu rezolucije o Srbiji koju priprema Komitet za spoljne poslove biti istaknuto da je Srbija postigla ogroman napredak, ali da nema mesta radovanju unapred. Šef koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković razgovaraće danas sa šefom misije OEBS-a Peterom Burhardom o zahtevima Albanaca s juga Srbije. Stanković je najavio da će nakon toga biti definisani zahtevi koji su koordinacionom telu upućeni nakon posljednjih zajedničkih razgovora s političkim liderima Albanaca. Na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske sinoć je izabrana nova vlada tog BH entiteta na čijem je čelu po prvi put žena. Premijerka Željka Cvijanović je u govoru rekla da je to narodna vlada opredeljena da menja stvari i apsolutno spremna da krene u obračun s kriminalom i korupcijom. Novu vladu treba da potvrdi i Veće naroda Republike Srpske. Predsjednik Fudbalskog saveza Hrvatske Davor Šuker rekao je da očekuje da duel sa Srbijom na Maksimiru, koji se igra 22. marta, protekne u normalnoj atmosferi i dodao da bi voleo da uoči meča niko ne zviždi srpskoj himni.
Fair play, respekt, to nam je vodilja i ugradit se sa svim huliganima koji žele nešto krivo napraviti. Mislim, evo, garantiram da će proći utakmica u pravoj sportskoj fair borbi. Volio bih kad bi mogao imati zlatni štapić pa da se ne zviždi srpskoj himni, ali na kraju i kad igra Engleska i Francuska može se isto zviždi.
Sliku, portret Rembrandtovog oca, pronađenu posle 7 godina od krađe, policija će danas uručiti gradonačelniku Novog Sada, nakon čega će to delo biti vraćeno muzeju grada Novog Sada. Policija je sliku pronašla u ponedeljak na području Sremske Mitrovice. Grčka policija saopštila je da su kancelarije tri istaknuta konzervativna političara bile meta napada zapaljivim bombama kućne izrade. Napadi su se dogodili u Solunu, a kao bombe upotrebljene su male kamping konzerve gasa za kuvanje. Meta jednog od napada bila je privatna kancelarija zamenika ministra razvoja Stavrosa Kalafatisa, gde je vatra izazvala veliku štetu. Druge dve kancelarije su manje oštećene. Gust crni dim pojavio se sinoć iz dimnjaka Sikstinske kapele u Rimu, što je znak da 115 kardinala nije u prvom krugu glasanja izabralo novog papu, naslednika Benedikta XVI, koji je podneo ostavku 28. februara. Konklava je počela juče posle podne, zaključavanjem vrata Sikstinske kapele, u kojoj će kardinali boraviti odsečeni od sveta, sve dok ne izaberu novog 266. po redu papu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U narednim minutima vraćamo se izjavi predsjednika Tomislava Nikolića datoj u Minsku da Srbija neće po svaku cenu nastojati da postane članica Evropske unije. To nije prvi put da političari u Srbiji istovremeno o Evropskoj uniji govore kao jednom od najvažnijih ciljeva, dok u njegovom ostvarenju pokazuju suzdržanost. Tako se neretko može čuti poruka premijera Dačića da se od Kosova neće odustati ni po cenu dobijanja datuma o početku pregovora, ili potpredsjednice vlade za evropske integracije Suzane Grubješić da neće pasti nebo na Srbiju ukoliko ne dobije datum. Podsjetimo da je tokom posete Beogradu glavni pregovarač Hrvatske za pristupanje Evropskoj uniji posavjetovao da u političkim izjavama krajnji cilj, članstvo u uniji, ne treba dovoditi u pitanje i da je to između ostalog i način da se država izbori s padom podrške procesu eurointegracije u društvu. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, smatra da u državnom vrhu Srbije po tom pitanju nema jedinstva.
Ja bih rekla da ima čak 4 različite spoljne politike, ili da bar 4 centra različite vode spoljnu politiku. To su između ostalog kabinet predsjednika, kabinet ministra odbrane, kabinet premijera i kabinet potpredsjednice vlade za evropske integracije. Apsurdno, ali ne vidim spoljnu politiku koju bi trebalo da vodi ministarstvo spoljnih poslova, nažalost. Mora se priznati da je Srbija donekle u specifičnoj situaciji u odnosu na druge zemlje koje su pristupale Evropskoj uniji, jer Kosovo nije uobičajena situacija kroz koju su većina drugih zemalja prolazile. Ove trenutne različite i nesinhronizovane poruke su u svakom slučaju opasne za opadajući trend podrške Evropskoj uniji, a mislim da im je uzrok sledeći, da čak i ako postoji politička volja u državnom vrhu da se ispune obaveze vezane za dijalog sa, za mene je to dijalog sa Briselom, a ne sa Prištinom, da postoji svest među našim zvaničnicima da ili nemaju institucionalnu snagu da sprovedu ono što se od njih očekuje, ili da čak nemaju određene stranke koje imaju jaka izborna uporišta na severu Kosova i političku snagu, dakle unutar stranačku, da sprovedu odluke koje su obećali evropskim zvaničnicima i da je onda razlog. Također verujem da još uvek postoji i neslaganje u samom, sad je vrlo popularno ga zvati, državnom vrhu, šta su to minimumi ispod kojih Srbija neće ići. Očito je da je tu negde kabinet predsjednika Srbije, čini mi se, nešto oštri nego svi drugi.
Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije. Dijalog Beograda i Prištine, kako stvari stoje, daje realne naznake za nadu da će kroz 10 do 15 dana dve strane, uprkos zastoju u pregovorima, postići sporazum u pogledu paralelizma institucija na severu Kosova i ovlašćenja opština, odnosno zajednice srpskih opština na severu Kosova. Iako tandem Nikolić-Dačić daje toplo-hladne izjave, jedan ulivajući dozu optimizma, drugi dozu pesimizma, i na drugoj strani Priština tvrdi da nema govora o popuštanju. Ima se utisak da i jedna i druga strana pripremaju svoju publiku za kompromis koji će uslediti. Branka Trivić.
Nakon izjave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića neposredno posle radne večere u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije da bi zbog popuštanja Prištine mogao biti postignut sporazum prema kome srpska zajednica na Kosovu neće moći da donosi zakone, ali će moći da donosi pravila u okviru tih zakona, što će pak iziskivati promjene ustava i zakona Srbije, premijer Ivica Dačić javnosti je emitovao nekoliko ne baš nekontradiktornih poruka. Najpre domaćem nacionalističkom bloku još jednom poručio:
ne vole valjda više Kosovo i Metohiju oni koji o njemu lažu od onih koji o njemu govore realno stanje i istinu.
Zatim je usledila tvrđa Dačićeva retorika da je neprihvatljivo da zajednica srpskih opština na Kosovu bude metaforički crveni krst ili nevladina organizacija. Poruka začinjena doduše i otrežnjujućim realpolitičkim tonovima da rešenja koja treba prihvatiti neće biti bezbolna po Srbiju.
Ljudi, mi smo tamo imali rat. Za mir je potreban napor, bit će neophodna i bolna rešenja, ali ako želimo rešenje, onda moramo budemo svesni jedino na kom osnovu je moguće doći do rešenja. Jedinstveno smo rekli, Ketrine, što ne postoji ni jedan Srbin koji bi ponudio više od onoga što smo mi uradili. Znači, ili će rešenje biti prihvaćeno kako smo ga predložili, gdje mi naravno ne insistiramo na svakoj nadležnosti, već samo na ključnoj, ili do tog rešenja ne može da dođe.
Trenirajući taktičku strogoću, premijer Srbije u svom stilu indirektno poručio i Vašingtonu da nema razloga da tako zdušno podržava jedino prištinski stav.
Kad god se odvija dijalog, u Briselu se nađe i Riker. Verovatno slučajno ima neke obaveze toga dana u Briselu i uvek sam se sretao sa njim. I uvek je njegova reakcija bila: ne može Republika Srpska, ne može izvršno ovlašćenje. Čime je to Srbija zaslužila? Da ne može čak da postoji ni autonomija Srba u okviru Kosova i Metohije.
Najviše je zbunila Dačićeva ocena izrečena gotovo u istom dahu da je Srbija daleko od dogovora sa Prištinom, jer ova neće da menja svoje zakone, ali i da je Nikolić preneo realno stanje stvari rekavši da je kosovsko-albanska strana popustila. Ovu toplo-hladnu izjavu Florian Biber, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerziteta u Gracu, ocenjuje kao strategiju koja cilja na domaće političko tržište.
Ja bih više sve to tumačio iz perspektiva pripreme za dogovor. To je Dačićeva strategija da daje jako kontradiktorne izjave, sa jedne strane jako pesimistične, ali sa druge strane da jako optimistične izjave. Dačić može u istoj rečenici da daje pozitivan signal i drugi signal. I do neke mere to reflektuje realnost u Srbiji, da postoji sa jedne strane sad prostor i mogućnost da sad stiže do nekog kompromisa, ali sa druge strane skeptičnost, čak i jak otpor protiv svakog vrstu kompromisa koji bi priznao Kosovo.
Da li verujete da će međunarodna zajednica zahtevati izvesnu meru koncesija i od Prištine? Ili neće?
Mislim, sigurno na početku Priština je tražio u principu da Srbija prihvati Kosovo i sever u okviru Ahtisaarijevog plana. Ja mislim, jasno je da sever Kosovo će dobiti nešto više od Ahtisaarijevog plana. Znači, to je već neki kompromis Prištine. I jasno je također da Priština mnogo teško prihvatiti nešto ako se ne može objasniti da je to prihvaćen zbog pritisak Europske unije Sjedinjene Američke Države. Znači, oba dva aktera je potreba da neka treća strana kaže da je taj vrsta kompromisa potreba, zato što sami po sebi nemaju snagu ili nemaju volju da prihvati neki kompromis. Ja sam ubeđen da će se to dogoditi.
Izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da iz razgovora sa visokom predstavnicom Catherine Ashton proizilazi da je Priština popustila i da bi dogovor mogao biti postignut 20. ili 28. marta, Biber vidi pre svega kao pripremu domaćeg javnog mnenja za dogovor koji podrazumeva nužne ustupke srpske strane. Prema njegovoj proceni, ako je i bilo, odnosno ako bude nekih ustupaka Prištine, oni suštinski neće ići mnogo dalje od rješenja koje predviđa Ahtisaarijev plan.
Izjave od Nikolića da druga strana je više dala nego srpska strana, to vidim više kao izjave za domaću publiku. Sve što sam čuo za sada zvuči ne puno više nego što je već bio deo Ahtisaarijevog plana. Da te opštine možda ima neke ovlašćenja, da možda zarađuju, ali da nemaju neki entitet. Sve to suštinski ne zvuči mnogo više nego Ahtisaarijev plan. Meni više izjavi Nikolića znak da on podržava taj dijalog i želi da se to završi što pre, da bi Srbija imala realnu šansu da dobije datum za pregovore. Znači, sve te izjave ja bi više tumačio iz ugla ozbiljnosti srpske vlade da završi taj proces što pre i da pripremi publiku za prihvaćanje nekog rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
A vlada Kosova, prema rečima kosovskog premijera Hašima Tačija, očekuje objašnjenje Evropske unije u vezi sa izjavom predsjednika Srbije Nikolića da je postignuto rešenje o asocijaciji srpskih opština koje neće biti u skladu s kosovskim zakonodavstvom. Detalje slušamo od Amre Zeneli.
Tokom izveštavanja u Skupštini Kosova, premijer Hašim Tači je kazao da je Nikolićeva izjava kontraverzna i da očekuje objašnjenje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Tači dodaje da je Nikolić govorio neistinu, jer Priština nije popustila kada je reč o nadležnostima asocijacije srpskih opština.
Deklarata.
Izjava predsjednika Srbije Nikolića, osim što ukazuje na veliku političku nezrelost, je u potpunosti neistinita. Čista laž tradicionalne politike Beograda. Znate da oni gubitke uvek proglašavaju pobedama, kao što je bitka na Kosovu, Rambuje, Kumanovski sporazum. Onoliko koliko je istinita izjava Slobodana Miloševića 1999. godine o ratu na Kosovu, toliko je istinita i Nikolićeva izjava, kazuje Tači. Kosovski premijer je istovremeno izvestio poslanike o poslednjem sastanku u Briselu održanom 4. marta. On je ponovio da se predlog Beograda o izvršnim i zakonodavnim nadležnostima asocijacije neće prihvatiti. Kosovo neće imati Republiku Srpsku, naglasio je Tači, dodajući da će to telo biti u skladu sa ustavom i zakonima Kosova. Govoreći o funkciji asocijacije srpskih opština, Tači je naglasio da ta asocijacija može da imenuje jednog svog predstavnika za razvojni bord za sever Kosova, bord koji će inače biti privremeni. Asocijacija može imenovati i jednog predstavnika za člana konsultativnog veća pri uredu predsjednice Kosova. Ovo telo također može održavati kontakt ili formirati partnerstvo sa sličnim asocijacijama u Srbiji i ostalim zemljama. U sklopu svoje funkcije asocijacija može koordinirati finansijsku pomoć Srbije za srpske opštine, a koja mora biti transparentna i samo unutar nadležnosti opština. Ona može aplicirati za fondove Evropske unije i može skupljati ostale fondove za potrebe infrastrukturnih projekata na nivou opština, saopštuje Tači. Premijer je najavio da će u funkciji procesa razgovora na Kosovu u četvrtak boraviti Catherine Ashton i da će se tom prilikom sastati sa liderima opozicije, kojima je poručio da učestvuje na sastanku kako bi razgovarali o eventualnim brigama. A potpredsjednik Skupštine Petar Miletić iz redova Samostalne liberalne stranke, govoreći o opoziciji Srpske zajednice pred nastupajući sastanak u Briselu, kazuje da problemi, okolnosti i doživljaji briselski dogovora nisu isti kod Srba južno i severno od Ibra, ali njihovi interesi se sa svim njihovim specifičnostima moraju sagledavati u celini.
Do kakvog god dogovora bude došlo oko funkcionisanja ili transformacije institucija, posebno se mora voditi računa da dogovoreno bude sprovodivo, bez ostavljanja prostora za pravni vakum ili zloupotrebe nedovoljno preciznih ili nerealnih rešenja. Rešenje će, to nas iskustvo uči, biti osporavano sa mnogih strana. Iskustvo mi također daje za pravo da tvrdim da se osim kritike neće nuditi nova i bolja rešenja. Busanje u grudi profesionalnih patriota zajedničko je i Srbima i Albancima, ali nam ozbiljnost problema koji sticajem okolnosti baš mi moramo rešiti, zahteva da se izdignemo iznad toga bez obzira na buduće političke napade.
A što se oprečni izjava kosovski i srpski lidera tiče, analitičar u Prištini Behljulj Bećaj kaže da je dosadašnje iskustvo pokazalo da je to njihova zajednička osobina, davanje izjava koje se ne poklapaju sa realnim dogovorima i činjeničnim stanjem.
Mislim da se previše manipuliše sa istinom. Mi u Srbiji na Kosovu pretpostavljam da su dosadašnji susjeti pokazali da je osnovna stvar ugrožena u smislu prenošenja prave istinite stvari o kojima se dogovaraju, o kojoj se traga za rešenje. Verovatno je jasno da odluku ne donose oni koji lažu, ali ipak oni su izabrani od strane svog naroda, odnosno svojih građana, nisu izabrani od strane međunarodnih zvaničnika koji donose verovatno odluku o tom. Verovatno će biti popuštanje sa obe strane, ali to ne znači da će biti pronađeno adekvatno rešenje, može biti privremeno rešenje koje dugoročno može da ugrozi, destabilizira i Kosovo i region.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku vraćamo se sinoćnjem izboru nove vlade BH entiteta Republika Srpska. Narodna skupština je glasovima poslanika vladajuće koalicije izabrala Željku Cvijanović za novu premijerku i potvrdila sastav kabineta koji je ona predložila. Iako je Cvijanović u ekspozeu najavila ekonomski rast, zapošljavanje i transparentnost u radu, opozicija, ali i većina ekonomista i analitičara, smatra da nova vlada za to nema ni snage ni kapaciteta. Opširnije Erdogan Katana.
Direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine Aleksa Milojević smatra da od novo izabrane vlade u Republici Srpskoj ne treba očekivati da će raditi bolje nego prethodna.
Ova vlada nova nema nikakvi ni najava šta će se preduzeti. Ja mislim da je naša kriza duboka sistemska kriza, a to znači da je potreban potpuno novi zaokret, novi pristup, stvarati vlastite investicije, a ne rasprodavati prirodna bogatstva drugima i krenuti sa sasvim novi sistemski osnova u razvoju. Vlada to nema snagu.
Situacija koju nova izvršna vlast u Republici Srpskoj zatiče je izuzetno teška, više od 150.000 nezaposlenih, javna preduzeća i fondovi u velikim dugovima i realnu privredu koja je na koljenima. Sasvim je sigurno da im neće biti lako da zadovolje ni osnovna očekivanja javnosti, smatra profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Goran Radi. Bojac.
Definitivno javnost je u takvom raspoloženju da će se od ove vlade očigledno očekivati neke krupne stvari. Da ne kažem popularno krupni rezovi kako u smislu financija, odnosno financijskog sektora, tako u ovom realnom sektoru u privredi. Da ne kažem borba protiv kriminala i korupcije, tako da ja lično evo ne bi bio u njihovoj koži u smislu da imaju baš težak posao i težak zadatak pred sobom.
Ni građani Banja Luke ne vjeruju da će osvježena vlada donijeti neke velike promjene.
Ništa se neće promijeniti dok je god ova vlada. Ovo treba na izborima 2014. promijeniti.
Teško očekivati bolje rezultate. To znači da priroda ne radi sve. Većina radnika koji je zaposlena u ovoj potrošačkoj sferi života i radi prema tome. Ne znam, kamo sreće da bude.
Ivana Korajlić iz Transparency International BiH mišljenje je da je cijela priča oko nove izvršne vlasti u Republici Srpskoj u stvari jedna velika farsa koja ima za cilj da skrene pažnju javnosti sa ozbiljnih ekonomskih problema u kojima se nalazi ovaj BH entitet.
Cijela ova priča oko mijenjanja pojedinih ministara nije zato što zaista se nastoji nešto promijeniti u tim resorima, već čisto kako bi se jednostavno preguralo do narednih izbora, a i samoj ovoj vladi, kada pogledamo kada su sljedeći izbori, ne ostaje mnogo vremena nešto ni da promijeni, što će opet dati izgovor ukoliko se ništa ne promijeni, da jednostavno za to nije bilo vremena.
Nova vlada Republike Srpske možda neće biti upamćena po velikim rezultatima, ali će sasvim sigurno biti prva vlada u ovom BH entitetu kojoj je na čelu bila žena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
Beogradski mediji nastavljaju da pišu da je načelnika uprave kriminalističke policije nedavno jurilo 7 automobila za koje se navodi da bi mogli pripadati žandarmeriji. Prema istim izvorima, slična situacija dogodila se i s pripadnicima sektora unutrašnje kontrole koji navodno vode istragu o sumnjama na kriminalne aktivnosti pripadnika žandarmerije. Srpski premijer i ministar policije Ivica Dačić izjavio je međutim da nije informisan o tome da li je protiv komandanta žandarmerije Bratislava Dikića i njegovih saradnika pokrenuta istraga o umešanosti u kriminalne radnje, reketiranja, ucenjivanja, zelenašenja, neovlašćenog prisluškivanja, pa čak i likvidacija.
Pa ja nisam, to je pitanje za direktora policije, kao što sam već rekao, ja ne želim da se mešam u rad policije. Nisam informisan da protiv generala Dikića postoji istraga, ali sve što postoji treba da se radi u okviru zakona i institucija.
Do ovog trenutka nismo uspeli da stupimo u kontakt sa pomenutim Miloradom Veljovićem koji je prošle nedelje reizabran na funkciju direktora policije. Sam Bratislav Dikić odbacio je navode koji su se o njemu navodili u pismu upućenom kabinetu ministru unutrašnjih poslova. Naveo je da je pisanje medija diskreditovana čitava jedinica koju vodi, te podvukao da, citat, Srbija postaje zemlja u kojoj više niko neće biti iznad zakona, kraj citata, zato je i tražio hitnu istragu svega objavljenog o njemu. A ukoliko se navodi o Dikiću i njegovim saradnicima pokažu kao istiniti, navodi u razgovoru za naš radio kriminolog Dobrivoje Radovanović, bit će to zastrašujuća činjenica za koju su odgovorni visoko rangirani državni odnosno policijski funkcioneri. Uz to pokazalo bi da je formiranje snaga bezbednosti koje deluju nezavisno od sistema, kao što je bio slučaj 2003. i danas moguće.
To bi bilo potpuno sumanuto, ali u ovoj državi sve što je moguće. Ta ideja čak i nije tako neverovatna, zato što pre nekoliko meseci je potekao jedan takav predlog da se unutar državne bezbednosti formira specijalna jedinica koja bi imala tako neko ovlašćenje i koja bi bila operativna da juri nasilni kriminal. To bi bilo ponavljanje JSO-a, odnosno one iz zloglasnih jedinica iz 90. godina i to po svaku cenu Srbija ne treba da dozvoli. Ali ja se pomalo pribojavam činjenice da je garnitura sada koja je na vlasti bliska tom periodu i moguće je da oni imaju drugačija gledišta nego oni koji su bili žrtve ili koji su iskusili probleme tog režima. Mislim da recimo stav da je tako nešto potrebno, da ima domaćih izdajnika, da ima mogući terorističkih napada od strane Albanaca, da postoji jaki narkoklanovi i dalje. Znači, lako se nađe opravdanje ako hoćete to da radite.
Kaže kriminolog Dobrivoj Radovanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije priče. Srpsko pozorište u Mađarskoj ove godine priprema proslavu dva jubileja. 20 godina rada i 200 godina od izvođenja prve pozorišne predstave na srpskom jeziku u Budimpešti, kreštalice Joakima Vujića, čime je označen i početak građanskog teatra kod Srba uopšte. U pripremi značajnog jubileja, međutim, ne učestvuju institucije kulture u Srbiji, te je jedino pozorište na srpskom jeziku u Mađarskoj prepušteno samo sebi. Vesa Laloš.
Mađarska država finansijski pomaže kako kulturne ustanove mađarske dijaspore, tako i sve manjinske na svojoj teritoriji, pa i Srpsko pozorište u Budimpešti. Od Matice, međutim, Srpski teatar je do sad dobio samo moralnu podršku, kaže direktor pozorišta Milan Rus.
Srpska zajednica u Mađarskoj dobija neka sredstva, ali mi Srpsko pozorište u Mađarskoj pomoći iz Matice do sada nismo dobili.
Pozorište radi predstave na srpskom i mađarskom jeziku i u svom radu nastoji da sledi put Joakima Vujića, autora kreštalice, prve drame izvedene na srpskom jeziku.
Ja mislim da ipak postoji neki duhovni kontinuitet u ovom pogledu. Ovde se nalaze mnogi srpski koreni, bez korena jer nema nadgradnje nikakve. A mogu reći o Joakimu Vujiću da jednostavno ne znaju gde mu se nalazi grob. U siromaštvu je umro u Beogradu. Isto tako ne zanima nikoga šta se događa na ovom tlu, na pozorišnoj bazi, kao što Joakim Vujić nije bio zanimljiv. Kasnije su ga u stvari ponovo pronašli.
Pozorište je tokom dve decenije ostvarilo dobru saradnju sa mnogim pozorišnim kućama i umetnicima u Srbiji, a na repertoaru je imalo veoma uspešne predstave kao što je recimo prva rok opera na srpskom jeziku Pastir Vukova, čiji je autor Gabor Lenđil jedan od suosnivača pozorišta i njegov prvi direktor.
U tom pozorištu sam proveo i kao saradnik i kao direktor 5 godina. Ja sam dovodio čuvene reditelje i glumce. Bora Drašković je žirao tamo na primer, Lečić igrao su mi, Ljuba Tadića sam dovodio, Miru Banja sam dovodio tamo. I glumci koji su zaista predstavljali vrh ovdje u to vreme. Sreo sam jako puno i ministara iz Srbije koji su dolazili, koji su obećavali, koji su donosili svoje projekte i priče o svemu, međutim, posle se ispostavljali niko ništa nije dao, samo su obećavali da će dati neka sredstva, nikad nisu ništa davali, moralnu podršku smo uvek imali, finansijsku nikada.
U takvoj situaciji zaposleni u Srpskom pozorištu u Budimpešti odustali su od bilo kakvih očekivanja, kaže Milan Rus.
Mi se 10 godina otprilike pojavljujemo na mnogim konkursima u Srbiji i nigde ni dinar nismo dobili, tako da u jednom trenutku smo rešili da nećemo da konkurišemo bez da se dogovorimo da ima smisla da konkurišemo.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
The Beatles On je projekat Gitar Art Festivala.
Želim vam da uživate festivalu počinu.
Ovogodišnji 14. Guitar Art Festival gitare, koji u Beogradu svakog proleća okuplja vrhunske svetske i srpske klasične gitariste svih profila, svečano je otvoren u Domu sindikata, muzičkim sećanjem na Beatlese. Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija neće u Evropsku uniju po svaku cenu, izjavio predsjednik Nikolić u Belorusiji. Pred Srbijom je ključna faza na njenom evropskom putu, poručuje francuski ministar za evropske poslove. Zadati uslovi su ambiciozni, ali pravedni i realni. Izabrana nova vlada, BH entiteta, Republika Srpska, Crn Dim i Sikstinske kapele, kardinali nastavljaju izbor novog pape. Vreme do kraja dana biće oblačno, ali toplo, povremeno sa kratkotrajnom kišom. Temperatura do 16 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.